Egunon, Iker.
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, beste ostiral bat, hementxe.
Hori da, prest, astebururako prest.
Bai.
Eta, bueno, beti gogoratuko diogu entzulei, estreinaldiekin hasiten garela, ba, zinemetan egoten diren estreinaldiekin. Gero, plataformetara egiten dugu salto. Eta amaieran, ba, sariak, efemerideak, eta aipatzen ditugu. Baina gaurkoan aldaketa txiki bat egingo dugu, ze Oskar sariak ospatu ziren igande gauean, eta horren kronika txiki bat egingo dugu, ez da Iker?
Ba, bai, ze hor txagoan taunun, izugarrizko piparra inun, bueno, amairu kafe edan ikun igande hortan, baina...
Bai.
Ondo aguanta honun, da pena merezizon ze izugarrizko gala intzuten egia esan.
Bai, ez dakit edo urte batetik bestera azten zaigun edo, baino beste urte baino dinamikagoa, osa, mas dinamika edo,
bai.
Izan zela esan dezakegu?
Bai, egia da, eske, a ber, pandemiatik ja hasi zian dana reduzitzen, eta ja izugarrizko, ba hori, Hollywoodeko glamour hori ja etzeon, ez? Da, orduan, ba, lehen urtekoa egia esan pixka soniferoa izan zala, pixka beranduago izan zan baita ere, orduan, aurten freskoago eta lehenago izan ez gero, ba, bueno, pixka dinamikoa, ez, bizi izan dugu. Baina egia da pixka berreskuratu indutela, azkenean, ba, zinea gustatzen zaigun guztioi, ba, nahi duguna ikustea, ez, ba, ba, aktoreak, en pleno lucimiento, ez? Bueno, ba, izugarrizko topaketak, beraien, bueno, ba, egonaldiak, egin zuten baita ere Arnold Schwarzenegger eta Danny DeVitoren pizka bat errenkuentro hori, ez? Eta, bueno, ba, azkenean gustatzen zaiguna, ez? Pixat humorea eta, bueno, ba, denetarik ikusi, ez? Eta bueno, gala, ba, izugarrizko interesgarri irutu zitzaiten, oso tematikoa, eta bueno, ba egia esan, ba, oso asko disfruta honun, ez? Eta gero ja, bueno, ba, sariei dagokionez, bueno, por cierto, kiniela nahiko ondo juntzan, eh?
Bueno, ni M8 kategori, ze kategori guztik ez nituen bozkatu, baina M8 kategoritik han 9 asmatu nitu. O sea,
ay, yo no llevo la cuenta, baina, bueno, yo a grosso modo la... es, bueno, bai. Ba, egia zan, Oppenheimer izan zen filme sarituena, ez?
Bai.
Pelikula berena, zuzendario berena, aktorio berena, eta, bueno, gero, ba, teknikari dagokion sari guztiak eman zituen. Atentzio haitu zitzaiten, por cierto, ez nula, espero pixka bat imprevistoan hartu zitzaiten... Ia gauz bakarra, zan estetika aldetik, makillaje eta pelukeria eta uste etzala bestuario, pobres kriaturasek eman zula.
Bai.
Ez? Izan zan pixka bat, bueno, ba, alde fantastikoa edo saritu izan daitzuten, ez? Eta bueno, ba, alde horretatik pixkat egia esan, atentzia ditu zitan, zeren, bueno, Oppenheimerren eta Los Asesinos de la Lunaren, bueno, jantziak eta,
bai.
Ez? Bate, ba, dekorazioa eta nahiko ona eta nahiko aproposa da eta askoz luzituagoa esan genezake, ez? Baina, bueno, fantasia saritzea, bueno, ba, konsideratu dute aurten. Gero, Emma Stonek aktore zauberenaren saria jasotzun. Eta gero, bueno, ba, aktore, ez, aktore repartozko aktoreak, zea Robert Downey Jr., Oppenheimerretik, eta... baita ere aktoresa hoberena da bain Joy Randolph, Los que se quedan filmagatik, ez? Baita ere pixka bat, bueno, ba aktore pertsonai oso potentziak zituztelako. Eta bueno, gero ba pixka bat amaitzeko Oscarrekin, ba bueno, Baionak ez zuen bere Oscarra eman,
hori da. Bi kategorietarako nominatuta zegoen eta ez bat ez bestea zuen eraman.
Ez bat eta ez bestea, ez? Pobres criaturasek irabazi zuen makillaje eta pelukeria, eta gero pelikula internazional La Zona de Interés, eh?
Oida.
Baita ere, ba, bueno, kompetizio nahiko...
Bai, potentia zain.
Ba, potentia zain. Eta gero baita ere, Robot Dreams, ez da, ez zuen Oskarra jaso, zen Miyazakiren filmak irabazi zuen, ez?
Bai, El Chico y la Garza.
Bai. Que le vamos a hacer?
Bueno, baino, behaiek ere aipatzen zuten, ez? Horregoteak ere, ba, asko suposatzen zola, eta, bueno... Ba, horregon direla, baita ere.
Bai, bueno, ni kritika bezala ezan pixkat, nahi oso gaizki iruditzen zaitela Oskar sari bat ematea ez pertsona bati ez zaiola gustatzen pixkat sarien mundua, ez? Osea, Miyazaki ez zuen ez da ikutu nahi Oskarra, ez zaio gustatzen, bueno, Donostia saria eman zioten iraian, eta
bai.
baita ere bidali zuen mezu bat, baina ez zuen utzi emititzen, osea, pixkat, eta bueno, bideoak soilik esaten zuen eskerrik asko, osea, sin más.
Ja.
Ordun, ba, ez baldin bazaizu gustatzen, pues, txiko, ya sabes, eso, ordun, ba, hortxe da ongaina zuzendaria pixkat luzituagoa diteko, pues, dale, premio. Baina, bueno, beste guztia, ba nahiko ondo juntzen, egia esan.
Hori da. Bueno, ba, hori Oskar sariei dagokiona, aipatu dugu, kronika txiki bat egin dugu, eta orain bai, ohiko erritmo hartuko du programa, estreinaldiak daude zinemetan.
Ba bai, eta bueno, hasiko gara Espainiar filme bat aipatzen, Clara Bilbao zuzendariaren pelikula berria, Tratamos demasiado bien a las mujeres. Bueno, dela Malagan izan den filme bat, nahiko arrakastatxua izaten ari dena, promozio aldetik ba, nahiko esanguratsua aste hauetan. Eta bueno, ba, Carmen Machi dugu protagonista bezala, dela pixka bat, ba, frankistaren mundua salbatu nahi duen emakume bat, ez? Bueno, ba, gerrate zibilean kokatutako edo bueno, inspiratutako pelikula bat, bueno, ba, pixka bat, ez, baita ere reivindikatzen duena, ze paper mota izan zuten emakumeak gerra zibilean pixka bat komedia beltzaren ikuspuntutik, ez?
Osea, vale.
A ver, esto todo suena muy bien, baina, a ver, como ze aurkezten diguten.
Baina, reparto izugarrezkoa da, Carmen Machi ipatu duzu, baina Antonio de la Torre ere,
bai.
Luis Tosar, izugarria da.
Bueno, baita ere, orain thrillerraren aurpegi guztiak, ez? Osea, baita ere, eta gero Carmen Machik baita ere, komedia beltzaren munduan ja sartuta dago, Alex de la Iglesiarekin, baita ere, La Mesías pixka bat komedia puntua badu, eta intrigazkoa, osea, oso ondo aukeratuta dago aktoren castinga. Oso ondo aukeratuta dago.
Bueno, ba, Clara Bilbao pelikula, Tratamos demasiado bien a las mujeres, gaurkoan iritsiko da zinemara, eta nondik jarrituko dugu Iker?
Bueno, ba, joango gara Frantziara, aipatzera El caso Goldman.
Vale.
Bueno, baita ere oso pelikula kuriosoa, kasu erreal batean oinarrituta, eta nahi pila bat gustatzen zaiten genero bat, dela, bueno, ez dakit ez da genero bat, baina drama judiziala edo, bueno, ba, abokatuak hartzen direnean, edo, nahi pila gustatzen zait, hau, ya no sé si me sale la vena periodística, baina kasu hauek, holan, tipo de good wife, eskandalan, eta guzti hauek, ba, pila bat gustatzen zaizkit, Eta, bueno, ba, pelikula hau egiteko, ba, kasu erreal batean oinarritu dira, 70. Amarkadan eman zen kasu bat uste dut, Pierre Goldman izan zela, bueno, ba, ezkerretako intelektual bat, ez, ideologikoki ezkerretako intelektual bat, bueno, ba, txilotu intzutela, ba, hainbat atrako kometitu zitulako, ez, eta, bueno, ba, kasua izango da, bueno, ba, zer nolako prozesu judiziala bizi izango duen, zer garrantzi izango du bere ideologia, ez, eta, bueno, zer nolako entramatu judiziala bizi izan zuen tiponek, bueno, ba kasu hau azkenean nola amaitu zen, ez? Eta bueno, ba egia da oso filme esanguratsua izan dela, Europa mailan nahiko saritua, ez? César sarietan ba hainbat nominazio jaso ditu eta bueno, ba Frantziako filme momentuko ba filme nahiko potente bat.
Begira. Bueno, ba apuntatuta bigarren gomendio hori eta Suizaragoa zokerrezanago.
Bai, Suizara, aipatzera Nuestro Último Baile. Bueno, a ver, egia da tematika pixka bat ikusita badagola, ez? Baina, bueno, beti eskertzen dira pelikula hauek egitea, ez? Drama eta komedian mugitzen den pelikula bat, eta protagonista bezala, bueno, ba, jubilatu bat daukeu, German izeneko gizon bat, bueno, baina bere emakumea, ba, hil dela, pixka bat, bakar-bakarri geratu dela, eta, bueno, ba, derrepente, ba, bueno, bere bizitzari zentzu pixka bat emateko, ba, okurritzen zaio, bueno, ba dantza klasetara apuntatzea, ez?
Vale.
Pixka bat, bueno, ba bere denbora librea pasatzeko eta bueno, bere familiaren bueno, zer nolako erlazioak dauzken pixka bat azaltzeko edo bere pertsona deskubritzeko, ba bueno, ba erabakitzen dute dantza bezala, ez, ba hor presentzia bezala aukitzea, ez? Eta bia deskape moduko
vale,
bat, ez?
Vale.
Eta bueno, ba egia esan historia hauek eman dira, ez? Zinean zehar, baita ere Frantziak uste dute historia batzukola nahiko antzekoak dituela. Baino bueno, ba pelikula hauek nahiko politiak izaten dira, osea que hortxe.
Bueno, nuestro último baile izan da urrengo gomendioa eta noragoaz?
Bueno, goaz, erresuma batura eta pelikula bat ingeles ez dagoela, ez dutela, ez dakit zergatik ez dute itzuli.
Vale.
How to have sex.
Vale.
El tazo, me ha salido.
Bai.
bueno, eta hemen, ba, pixka bat, beste, berriz ere, beste gai oso topiko bat, oraingo zinean, dela, bueno, ba, sexualitatearen gaia tratatzea, bueno, ba, nera bezaroan pixka bat, ez? Izaten dela, naizta eman momentu ontan, ba, pixka bat ikusita edo oso normalizatuta dagoela sexualitatea, ba nera bezarenian, ba, bueno, ba, pixka bat, ze tratamendu mota segun eta ze ikuspuntuak egun, ba, bueno, interesgarria da beti tratatzea, ez? Eta bueno, ba, kasu hontan kontatzen digute, ba, bueno, ba, iru gazte ingelesak, bueno, ba, oporretan joaten direla, eta, bueno, ba, desmadre absoluto eta total bat biziko dutela, eta, bueno, ba, zer nolako erlazio sexual mota izango dituzten gau pasa horretan, ez?
Vale.
Zer nolako tipoak ezagutuko dituzten, bueno, ba, argumentuak eta sinopsia aipatzen du, ba, oso drama momentu bat biziko dutela, baita ere abusu sexualen gaia tratatzen dute, osea que suposatzen dut, bueno, ba, pixka bat ez dutela gizon onak ezagutuko,
vale.
Ez, baina bueno, ba nahiko interesgarria pixka bat hori, ba momentuko errealitate hori ezagutzeko.
Bueno, ba erderaz ez edo itzulpen gabe etorriko da zinemetara. Iker, How to Have Sex izenburua, bai. Eta bueno, Mexikora goaz.
Ba bai, Mexikora eta baita ere kasu erreal batean oinarritutako filme bat aipatzea, Radical, ez? Baita ere nahiko esanguratsua oraingo zinemaldi hauetan, Malagan egonda ustedet, bi nominazio jaso ditu, eta bueno, ba nahiko filme interesgarria, bueno, ba pixka bat eguneroko, baino ez dakitzen nola esan, ez? Eguneroko, a ber, txoin. Eguneroko errealitatea, baino ez klase sozial altutik, ez? Baizik eta pertsona arrunten errealitatea kontatzen duen historio bat, ez? Bueno, ba, talde baten egunerokotasuna kontatzen digu, ez, lagun talde batean, ez, irakasle batek zer nolako lana egiten duen bere ikasleengan, ez, zer nolako klaseak ematen dizkioten, baina ez klase akademikoak, osea, bizitzako klaseak, ez, eta bueno, ba, Mexiko eta Mexikoaren kontekstuari zer nolako frente egingo dioten, ez, ba, baita ere abandonoaren, korrupziaren, violentziaren tratamendua tratatzen du, osea, que pelikula oso arrunta, baino ikuspuntu oso sentidu batetik, ez? Ikusita dagoen pelikula bat, eta baita ere aipatu dugu beste momentu batzutan, orain egiten ari dela oso zine intimista bat, ez? Eta bueno, ba, ikuspuntu horretatik, eta ikuspuntu arruntatik, ba, bueno, ba, oso interesgarria dagoen proposamentu bat.
Bueno, ba, begira, Mexikora bidaiatu dugu, pelikula beste gomendio bat ekarri diguzu, eta lista ze pelikularekin amaituko dugu?
Bueno, amaituko dugu Hotel Royalekin, Australian egin den pelikula batekin, eta baita ere, gaur estamos muy road movie, baino, bueno, aipatuko dugu baita ere papiska bat pelikula hau, baita ere egunerokotasunagatik datorrela, baino bidai arrunt batetik, ez? Osea, protagonista bi lagun dira, de repente erabakitzen dutela motxilera bezala joatea, ba bidaiatzera, ez? Eta bueno, ba diru gabe geratzen dira eta hortxe ba hasiko dira, ba bueno, ba azkenean beraien bizitzari zentzu bat ematen, ez? Dirua behar dute pixka bat sentido komuna bilatzen, ez? Eta bueno, ba hortxe joango dira, ba pertsona batzuk ezagutzen, ba bueno, Australiako suburbioetako errealitatea pixka bat ezagutzen. Eta bueno, ba pixka bat ba beraien zailtasunak ikusten, ba dirua bilatzeko nahiakin, ez? Osea, bueno, esan beharra dago thriller bat dela, osea, ez da pelikula hola dramatiko bat alo. Bueno, bai, pixka bat, ni pentsatzen neon argumentu bai, irakurtzen neonean, pixka bat, Thelma y Luis versio vale. Juvenil, no? Osea, bilagun, ba, bueno, ba, de repente, bidai bat egiten dutela, zerbait pasatzen zaiela, eta de repente, ba, diru gabe, zer gabe ikusten dira, eta, bueno, hai que buscarse la vida, ez? Eta bueno, ba, hori, ba, beste ikuspuntu intimista batetik, berriz ere ikuspuntu intimistara eta egunerokotasuneko ikuspuntura itzultzen gara, baino bueno, beste herrialde batean eta zeharo beste bi protagonistekin.
Primeran, bueno, ba, zinemetan egongo diren estreinaldiak aipatu ditugu, eta plataformetara goaz, ezakit pelikulak, telesaiak edo zerrek arretzen diguzu gaurkoan?
Bueno, ba, gaur telesaiak, ez? Lau telesai nahiko interesgarriak, hasiko gara Netflix plataforma,
vale.
Plataformarekin, eta aipatzen Jovenes Altezas. Aste honetan, que estamos muy con Kate Middleton.
Royal, bai.
Aste honetan, estamos muy royal. Ba, bueno, ba, baita ere pixka bat, tematika hortan jarraituz, ba, Jovenes Altezas aipatzea, hirugarren denboraldia dela, eta esan duten bezala, azkena, ez? Eta, bueno, ba, telesaionek kontatzen diguna da pixka bat, zer nolako konfrontamenduak dituen monarkia bateko pertsona bat, ez? Bueno, ba, zer 18 urte dituena, ez? Osa, gaztea dena, ez? Eta zer nolako, bueno, ba, konfrontazioak dituen berarekin, bera, bueno, ba, bere responsabilitatea edo instituzioari zer nolako, bueno, ba, zer nolako responsabilitatea,
vale.
Osea, azkenean ez da, askotan ez digute hau planteatzen, ez, eta baita ere, orain aktualitateari begira pixka bat, azkenean ba, monarkia baten bizitzeak, ba, zeharo, ba, gauza nahiko trukulentoak dira, ez? Eta, bueno, bazkenean zure realitatea onartzea zaila izango da, suposatzen dut.
Ba, bai, bueno, ba, hori izan da lehenengo gomendioa plataformei dagokiona, Netflixen, hirugarren denboraldia da, beraz maratoi bat egiteko aukera. Eta, bai. Bagoaz beste gomendio batekin, Netflixen jarraitzen dugu, eta hau bai, beste genero edo fenomeno bat dela esan dezakegu. Droga mundua,
bai, bueno,
eta telesaiak.
Eta Espainian está en plena vorágine. O sea,
bai.
Bueno, telesai espainiarra, ez? Mano de hierro. Eta bueno, baita ere zuk esan dezun bezala, pixka bat, genero bat bihurtu da, ez? Tráfico de estupefacientes, de cocaína, eta de drogas. Bueno, ba hori, izugarriz bat entzioa ditzen du, se ve, por lo visto. Ez, eta bueno, ba fikziari ba izugarrizko kontenido ematen dio, ez? Eta bueno, ba kasu hontan baita ere berri batean atera zena, ez? Baita ere Bartzelonako portuan atea zirela 6.000 kontenedore, ez? Drogak zituztela barruan, pizkat trabandoa, ez? Eta 30.000 kilo, ez?
Bai.
Eta bueno, ba pixka bat hor ez fikzio bat bueno, suposatuta fikzioa dela, baina bueno, fikzio bat dela esango dugu. Fikzio bat idatzi dute pixka bat, bueno, ba hortxe sortzen den aventura eta desventura, ez, Eduard Fernandez protagonista bezala, uh-huh. ez, bueno, dela, ba, tipo, bueno, ba, trafiko honen, ba, pixka bat, burmuña, omente pensantea, vale. Vale. Eta bueno, ba, hortxe izango dugu, ba, historio bat, nahiko atentzioa markatzen dutenak, uh-huh. ez, hau, baita ere, trafikoen asuntua beti tentzioa eta thrillerra dakar.
Bai.
Eta, bueno, ba, izen oso ospetsuak ditugu, Txino Darín, Jaime Lorente, Sergi López, Natalia de Molina, osea, thrillerraren munduan orain oso aurpegi ezagunak Espainia uh-huh. mailan.
Hori da. Eta, no. bueno, ze aipatu dugu genero bat, ze egon zan, nik uste nagusienetako bat farina izan zela, gero bai. Ere Brigada Costa del Sol egon zan ere, Guaimano de Hierro, eta nik uste ez dakit hilabetontan edo urrengon, edo udaberrin, ez dakit, baita Marbella ere aterako dute, okerrez banago.
Bai.
Genero potente bat.
Bai, eta baita ere subgenero bat, osea, genero bezala badago, baina gero subgenero bezala baita ere, osea, adibidez telesai uste ez dakit El Príncipe adibidez.
Baita
zan, maitasun amodiozko historia bat, baina gero baita ere subgenero bezala trafiko de drogas, eta hola baita zeon, osea, que badaude telesaiak azkenean fikzioa aberasteko trama usartzen dutela,
Bai, ala da. Eta, bueno, ba, hori izan da bigarren gomendioa plataformi dagokiona, eta beste plataforma batera goaz?
Ba, bai, HBO Max plataformara, Las Chicas del Autobús aipatzera, estreinaldi bat, telesai bat,
vale.
eta, bueno, hau, piat gustatu zaiten historia bat, pixka bat igual kazetaritzaren munduan sartuta dagoelako, baina, vale. bueno, ez, bueno, ba, aipatzea, ba, lau neska protagonista bezala, lau kazetari, bueno, ba, egingo dutenak kanpaina politiko baten segimentua, ez? Eta, bueno, ba, hortxe joango dira, jarraitzen, ba, presidente izango den apostuari, ez? Ba, kazetari bezala, ez? Bere lana egiten. Eta, bueno, ba, pixka bat, kontatuko digute zer nolako prekarietate biziko duten kazetari hauek, ba, kazetaritza politikoaren barruan, ez? Azkenean nahiko interesgarria iruditzen zaitela pixka bat, lan hau, ba, ikustaraztea, ez? Ez dela osoikoa, beti kanpaina politikoei buruz hitz egiten dugunean, beti politikoak jartu du, protagonistak, baina kazetariak baita ere, las pasan kanutas, ez?
Ba,
oso interesgarri egiten zait, ba, pixka bat, mundu hau, ba, telesai batek kontatzea.
Mm-hmm. Primeran, HBO Maxen ikusgai, eta beste gomendio bat, azkeneko gomendio bat, ez da?
Ba, bai, azkeneko gomendio bat, Disney Plus-eko telesai berria, bueno, esto me tiene loco, egia esan, Zeren, nahi pilat gustatzen zaizkit, bueno, askotan aipatu dugu, ez, biopikak, eta orain oso modan dauden baita ere, pertsonaia real baten historia kontatzea, uh-huh. baino, batzutan pertsonaia, bueno, relatori egiteko egia esan, bere lagunak edo bere ondoko pertsonei testimonioan eta bizitetan eta elkarrizketetan basatzen dira, ez? Baina nahi pilat gustatzen zait pertsonak beti atzean daudenak, ez? Detrás de un gran artista siempre hay otra gran persona. Orduan, ba, esaldi hori hartuta, ez? Disney Plusek estreinatu ingo du Coppola, el representante, izan zela Diego Armando Maradonaren bueno, ba, representantea edo, ez? Dana gestionatzen zuena, ez?
Bai.
Eta bueno, bere bizitza eta bere anekdota kontatuko ditu, ez? Diego Armando Maradonaren ondoan, ez? Eta bueno, bere bizitza azkenean nola izan zen, ba bueno, baizar hori ba manejatzen, ez?
Gestionatzen, bai.
Gestionatzen. Eta hori oso interesgarri dituen zait, zeren azkenean, gehiago dakite azkenean representanteak eta ondoan dauzken pertsonak artista baino, ez? Claro. Edo izarra baino, ez? Eta hori oso, bueno, kuriosa iruditzen zaiten telesaia eta hortxe gomendioa.
Mm-hmm. Bueno, ba, Coppola, representante du izena, Disney Plusen iritsiko da. Eta, bueno, amaituko dugu beste sari batzukin gaurko saioa. Ratzie sariak hauek ez nitun ezagutzen. Eta informazioa bilatu detiker, eta sorprendituta da nahi dut.
Bai, ze da.
Pelikula, bueno, ez dakita urtengoa dos, irabazi donak edo, bueno, konta iguzu, eta gero kontaktuko izut.
Bueno, ez que sari hauek, bueno, aipatzekoak dira pixka bat azugarelako Oscar sariekin, bai. Beti. Ez, eta gainera beste saio batean ez hitz egin genuen. Zer sari mota daude uste, Oscar sariekin ja...
Klara amaitzen zara, eta...
Egutegia pixka bat amaitzen dela, ez? Eta, bueno, ba, pixka bat hau bilatzen eta, bueno, ba, proposatu naiz beste sari batzuk aipatza, ja hauek bai egia da egutegia begira direla azkenekoak.
Bale,
bale. Ez zer esan guratxoagoa. Baina, bueno, ratzizariak dira pixka bat humoren motan edo pixka bat ikuspuntu horretatik pelikula edo lan txarrenak saritzen dituzten sariak, ez?
Hori.
Hau, bai, izugarrizko polemika generatzen dutela mundu ontan zen danak dabe deseando de que no les den. Ta, bueno, baita ere, egia da, ez, nahiko polemikoak izaten direla, baino askotan, batez ere aktoreak direla pixka eta aurpegia ematen dutenak, eta ba, askotan galara edo joaten dira, claro. Saria jasotzera, eta pixka humore aldetik, jasotzen dituztela, ez?
Hori da.
Eta aurten, egia da...
Hemen moztuko izutik erze, claro, nahi gertatu zaite ez nitun sari hauek ezagutzen. Eta hasi nahi zenen informazioa biatzen, eta ikusi detenen zeinek irabazido, ze pelikula irabazidoen, ez gu esango, kontatuko diguzu, baina zeinek irabazido esan, hau ez da benetan izango. Ez nuen sinisten pelikula horik irabaztea. Eta gero, ulertu dut, ba, pixkatu moretik eta que es lo peor del cine esango dugu, ez? Eta ordun ja pixkat ulertu detela. Guain kontaiguzu zeintzuk dira irabazleak edo zein da sari hauetan izendatuak edo los nombres a destacar. Kontaiguzu bai.
Bai, bueno, ba arrakastatxuana izan dena, ez da Winnie the Pooh, miel y sangre. Dela, bueno, un esperpento absoluto, protagonista Winnie the Pooh da, baina Winnie the Pooh terrorifikoa bihurtu egin da, eta, bueno, una masakre, de, bueno, una bestialidad absoluta, ez?
Bai.
Eta, bueno, bain txarra da pelikula, no? Bueno, bai, arrakastatxuena izan dela sari hauetan. Mm-hmm. Osea, que, bueno...
alde horretatik, bai, ondo.
Bueno, alde horretatik, ondo. Osea, hori saritu egin behar da, porque se tiene que llevar la palma, ez? Baina, bueno, oso, bueno, bai patzekoa, ez? Eta gero, ratzi aktore txarrena, oberena esan behar nun, txarrena Megan Foxek jaso du Jonny and Clyde pelikularen gatik. Eta ojo, zeren hau aipatu nahi nun, beitu zen nominatu dauden aktoreza txarrenen kategorian. Osea, Ana de Armas, Salma Hayek, Jennifer Lopez eta Helen Mirren.
Ostras,
es que... Oso izten potenteak aktoreza txarren saria jasotzeko, eh?
Claro,
flipantea da, baina, bueno, egia da, bueno, si has hecho un mal trabajo, has hecho un mal trabajo, o sea, las cosas como son, también.
Claro, película guztik ez dira unak izaten.
Claro, adoramos Helen Mirren, baina, claro, batzutan ez duzu gauza unak egiten,
claro.
Ez, baina, bueno, hoy aipatzeko eta gero, aktore txarrena Sylvester Stallone jaso du. Ez, baita ere, nominatuta zegoela Michael Douglasekin, Mel Gibsonekin, Bill Murray eta Frank Nerorekin. Osea, baita ere, ez, batez ere aktoren kategoria beti izaten da oso mediatikoa ze.
Claro.
Grazia asko egiten do, ez, ba, aktore potente hauek, ba, nominatuak egotea, ez, eta...
Claro.
Eta gero, ja, depende de cómo se lo tomen, ba, jun jasotzea hauek.
Bai, baina, bueno, jakin da, hau ere, ba, bueno, humoretik edo...
Bai, humoretik, pero jode un poquito.
Claro, hombre, claro. Ez direla izenak, izen potentek direla, beste lan oso potentek egin dituzte, orduan, claro, bai.
Bueno, a ver, beti zure lana txar, ikuspuntu negatibotik ikustea beti, jode, osea, hemen baita ere goia sariekin mucha felicidad eta mucha todo, baina, claro,
que hombre,
sari hauek existiko balingo dira, pas, ez un aktore espainol bat jungo, sari hau jatzean y muerto, vamos.
Claro, bai, bai. Eta... Hau, irabazi duen pelikula okerrena esango dugu, edo ba, sari hauetan saritu duten Winnie the Pooh, nik uste gogoratzen naiz, batera atera zuten Winnie the Pooh hau ba, hoxe, trukulento hau, esango dugu. Eta batera atera zuten Heidi, baita ere?
Bai.
Beste ikuspuntutik lantzen zutela Heidi baita ere, oso potente, pelikula ez oso ona, oso kritika onak ez zituen jaso, baina olako zerbait izan zen baita ere, ez? Gerrera batean bihurtzen dela Heidi, olako zerbait izan, ez da izan dugu.
Bai, bueno, bai, bai. Bueno, ez que batzutan ez dakitela ze erretzen duten oze daten duten gionistak historia hauek egiteko. Ez eta nola da on produktore bat haueko izten duna, osea.
Claro, 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 hori da.
En fin.
Baina, bueno, ba, hori aipatuta, amaituko dugu efemeride batekin, Iker.
Ba, bai, efemeride bat, ze, bueno, atzo bete ziran, amar urte, ocho apellidos baskos estreinatu zela, ez?
Wow.
Eta, bueno, bai, patzekoa da, zer nolako fenomenoa izan zen zinetan, ez? Zer nolako arrakasta izan zuen takilan, uste dut momentura arte Espainiar estreno potentena izan
bai.
Dela, ez? Ia, iruro eta mar milioi euro jaso zituela, ez? Eta bueno, bai, izugarrizko arrakasta izan zuen pelikula bat, internazionalki oso gomendatuta, eta, bueno, kurioso iruditzen zaizen, naiz eta kritika oso txarra jaso pelikula bezala, ez?
Claro, bai.
Ratzizarien tematika jarraituz, ez?
Bai.
Bueno, Txapellos Baskos nahiko, bueno, komedia normalita bat da, baina nahiko ondo zehon, ez? Egia esan. Baina oso kurioso iruditzen zait, nola pelikula oso txar batek kritika txarra jaso zituela kritikaren munduan,
bai.
Ez zer nolako fenomeno bihurtu daitekeen, eh?
Osea
que
bai, bai.
Ba bueno, oso kuriosoa egia esan.
Bai, ondoren etorri dira beste pelikula batzuk honen inguruko,
bai.
Bueno, saga moduko estilo hori, baina arrakasta handiena lortu duena hau izan da.
Bai, bueno, segundas partes nunca fueron buenas, egia esan. Eta gero ocho apellidos marroki esena, ez baita ere saiontan aipatu genuela
bai,
estreinatu
zenen.
Baita ere pixka trampakin egintzan, ze hasi izan bere rodajea edo hasitzen beste izen batekin, ez?
Bai. Da
gero ja ikusi zutenean que eso no tenía mucho esto, esan zuten, bueno, ba hirugarren atal bat ta hola la saga continua ta marketing
bai.
Aldetik, ba bueno, egia da funtzionatu egin duela, ez? Hirugarren atal moduan.
Hori da.
Baina pelikula independiente bezala, pues escasamente.
Hori da. Ba, Iker, alaxe amaituko dugu gaurko saioa. Mila esker beste behin gurean egotagatik eta hurrengora arte esango dizugu.
Ba, zuei, mila esker.
Ondo izan.
Bai, agur.